Бишкекте түшкү саат 1 Обод Азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен, угарман. Адегенде берүүбүздүн кыскача мазмуну менен таанышалыңыздар. Кыргызстанда 1 октябрдан тарта пенсия көбөйдү. Президенттин убадасы Владимир Путин Орусия интернетке чектөө киргизбейт деп ырастады.
Украин кризисинен улам Батыш менен мамилеси чыңалып турган шартта Орусия интернетке чектөө киргизип, көзөмөлгө алууга ниеттенип жатканы өкмөтчүл эмес маалымат каражаттарда айтылып жаткан эле.
Бүгүндөн тарта Семен Чуйков атындагы көркөм сүрөт окуу жайында бейне аттуу көргөзмө башталат. Мына ошол долбоордун автору Тынчтыкбек Кожобеков бүгүн студиянын коногу болот. Муну менен катар Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы окуялар боюнча кызыктуу макала. Маек баяндардын топтомун уга аласыздар, андыктан алдыдагы жарым саат бою биздин толкундан алыстабаңыздар. Бүгүн 3 октябрь, күнгө жума, Азаттыктын түшкү уктуруусун түзөбөдө Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып барам. Эң убул ушул сааттарга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын тизмеги менен таанышалыңыздар. Микрофондо кесиптешим Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Донецкте Кызыл Чырымдын кызматкери өлүм тапты. Эл аралык Кызыл Чырым уюму Украинанын чыгышында бир кызматкери каза тапкандыгын тастыктады. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги жазып чыкты. Маалыматка ылайык, каза болгон адам Кызыл Чырымдын Донецктеги миссия башчысы болгон. Донецкте элдик республика деп жарыялган алгандар болсо, буга Украина аскерлерин айыптап жатышат. Көз карандысыз, эл аралык гуманитардык уюм азырынча маркумдун аты жөнүн ачыктай элек. Парламенттеги республика фракциясы Ак кеме мейманканасы боюнча 11 миллион доллар доонун төлөнүшүнүн мыйзамдуулугун талкуулап жатат. Буга чейин укук коргоочу Токтай Мөмөтәлиева өкмөт башчы Жомарт Оторбаевди бул каражатты өзүн билемдик менен төлөп берди деп күнөөлөп парламентке кайрылган эле. Жыйындын жүрүшүндө өкмөттүн өкүлдөрү бул боюнча жашыруу маалыматтар бар экендигин айтып, жыйынды жабык өткөрүүнү сунушташты. Андан соң журналисттер жыйындан чыгарылды. Буга чейин кыргыз өкмөтү түркиялык система мөхөндислик компаниясына 11 миллион доллар төлөп бергени кабарланган. Түркиянын компаниясы кыргыз өкмөтү менен Ак кеме мейманканасы боюнча эл аралык сотто соттошуп 11 миллион долларды утуп алган эле. Соттун чечими менен Кыргызстандын Сентара Голдтогу акциялары камакка алынган. Президент өлкөдө коррупцияга каршы күрөш токтобойт деп ишендирди. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев борбордогу номер 71-ci жетим жана кароосуз калган балдар мектебине барган учурда билдирди. Президенттин айтымында өлкөдө жемкордукка каршы күрөш толугу менен жүрүп жатат. Коррупцияга каршы күрөш токтоп калат деп дегендерге мен эч кандай андай болбой тургандыгын эскертким келет. Ким уурдаса ал жазасын алат. Бирок айрым учурда соттор да туура эмес чечим чыгарган учурлар болууда. Биз бул маселелерди сот реформасын жүргүзүү учурунда эске алабыз деп билдирди Атамбаев. Президент Алмазбек Атамбаев бийликке келгендеги эң башкы максаттардын бири коррупцияга каршы күрөш экендигин жарыялап, бул маселени 2 рет коргоо кеңешинин жыйынын алып чыккан. Анда президент өлкөдөгү жемкордукка күрөшүштө аёо болбой тургандыгын эскерткен. Бирок оппозиция бийликтин бул күрөшүн тандалма жол менен жүрүүдө деп сыпаттап, өлкө башчы өз айланасындагылардын былыктарына көз жумуп жатат деп сындап келишет. Кыргызстанда 1 октябрдан тарта пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 250 сомго көбөйдү. Бул тууралуу Азаттыкка социалдык фонддон кабарлашты. Мындай жол менен өлкөдө орточо пенсиянын өлчөмү 4600 сомду түздү. Ошондой эле өкмөттүн токтомунун негизинде биринчи топтогу майыптарга төлөнчү төмөнкү пенсиянын өлчөмү да 4400 сомго көтөрүлдү. Расмий маалымат боюнча өлкөдө 589 миңден ашык пенсионер бар. Орусияда белгилүү татар жазуучусу, активист жана өзүн пан татарлардын межилиси деп аталган биримдиктин лидери 1 жылга шарттуу кесилди. Чалла шаардык соту Фазия Байрамованы улут аралык кастыкты козуткан деп айыптоодо, ага 1 жыл ичинде жашаган жерин алмаштырууга, өлкөдөн сыртка чыгууга тыюу салынды. Байрамова бул мөөнөттү үй камагында өткөрөт. Жазуучу муну саясий негизде ачылган иш деп күнөөнү мойнуна алган жок. Байрамовага Крымдын Орусия тарабынан аннексияланышын сындаган 2 макаланы Facebook социалдык тармагына жайгаштыргандан кийин айып тагылган. Бүгүн Меккеде хажылык зыяраты уланып жатат. 160 өлкөдөн барган мусулмандар бүгүн Арафат тоосуна зыярат кыла баштады. Бул тоодо Мухаммед пайгамбар акыркы таатын окуган деп саналат. Ушул тапта Сауд Арабиясында 1.5 миллиондон ашык адам исламдагы бир парызын аткарууда. Сауд Арабия ислам мамлекети радикалдык тобунун аракеттеринен кийин жана MERS Эбола вирустарынан улам коопсуздук чараларын күчөткөн. Хажылык 4 октябрда Курман айт менен менен аягына чыгат. Ажылык сапарга баруу мусулманчылыктагы 5 парздын бири. Быйыл Кыргызстандан ажылыкка 3685 адам бара тургандыгы кабарланган. Мелис Турганбаев ички иштер министрлигине бекитилди. Президент Алмазбек Атамбаев ички иштер министрлиги кызматына Мелис Турганбаевди дайындады. Мындай жарлыкка кол коюлганын өлкө башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Турганбаевди министрликтин жамааты менен бүгүн премьер-министр Жомарт Оторбаев тааныштырды. Жыйындын жүрүшүндө өкмөт башчы жаңы министрдин негизги милдети ички иштер министрлигин реформалоо экендигин эскертип, ай сайын бул жаатта коомчулукка маалымат берип турууну милдеттендирди. Буга чейин Турганбаев Турганбаевдин талапкерлигин жогорку кеңеш депутаттары да жактырган эле, ал парламентте сүйлөп жатып, министрликтин кадыр баркын көтөрүүгө, уюшкан кылмыштуулук менен күрөштү күчөтүүгө убада берген.
Рахмат соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чегит KG сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ал эми орус тил угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык KG. Ошондой эле бул дарегден Азаттык Плюс ыңгайсыз суроолор телеберүүлөрүн көрө аласыздар. Эгер сиз чөнтөк телефондон интернетке кирип жатсаңыз, Азаттык мобил дарегин терип, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндар менен таанышып алыңыз. Эми 3 октябрга карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 54 сом 29 тыйын, 1 евро 68 сом 41 тыйын, 1 рубль 1 сом 36 тыйын, ал эми казак теңгеси 29 тыйын. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүн өтөбүз. Орусиянын Роснефть компаниясы Бишкек нефть компаниясынын сатып алды. Бул тууралуу орусиялык компаниянын расмий сайтында кабарланды. Тема боюнча кесиптешим Эленора Бешимбек кызы макала даярдап жатат. Азыр ал студияда. Саламатсызбы, Эленора?
Рахмат, саламатсызбы. Ушул Бишкек нефть компаниясынын негизинен Бишкекте май коюучу жайлар бар. Анан сырткары ушул чүйдө чоң нефти базасы бар. Анан маалыматка караганда ушул орусиялык Роснефть компаниясы бул ишкананы толугу менен сатып алды. Азырынча ушул эки тарап тең кандай болот, мындай кеңейеби, алдыңкы пландары жөнүндө мындай маалымат бериш элек. Бирок ушул Бишкек нефть компаниясына байланыштуу бир маселелер жаралган болчу. 2010 жылы апрель окуясынан кийин ушул компаниянын бир бөлүгү болгон Петрол Групп деп аталган компания апрель инкалабынан кийин келген бийлик тарабынан улутташтырылган болчу. Ошол бул мурунку президент жана анын жакындарына таандык мүлктөрдүн катарына кирип, анан ушул Петрол Групп улутташтырылган. Кийинчерээк бир жыл өткөндөн кийин бул компания сатылган болчу, 137 миллион долларга сатылган. Анда ошол БНК компаниясынын жетекчисинин орун басары сатып алды деген маалымат чыккан, бирок такталган эмес. Негизинен ушул Петрол Групп компаниясы ошол Бишкек нефть компаниясына ошол май коюучу жайларды ижарага берип турган деген мындай расмий маалымат бар. Анан Кыргызстан негизи күйүүчү майлардын дээрлик 90% Орусиядан алат. Буга чейин ошол майды негизги бөлүгүн орусиялык компания ташып келген. Анан эми дагы бир компаниянын, орусиялык дагы бир ири компаниянын ушул Кыргызстандын күйүүчү май рыногуна келишин айрым адистер мындай жакшы деп баалап жатышат. Бул ушул энергетика тармагында мындай туруктуулукту камсыз кылат, май менен мындай камсыз болот деп, алардын бири ушул коомдук ишмер Базар Мамбетовдун пикирин уксак.
2006 жыл 1 январдан баштап биздин кошуна бир турган Казак Республикасы бизге бир дагы тонна светлый нефти продуктаны поставка кылганга отказ берген. Ошондон бери ушул убакка чейин Казакстандан биз практически эч нерсе албайбыз. Ошондо Газпром келип биздин проблемабызды чечкен. Азыр Газпром биздин нефти продуктылар рыногуна 1.5 миллион тоннадан ашык жылыга күйүүчү май заттарын поставка кылып атат. Жылдын башында Газпром менен тең тайлашып Роснефть Кыргызстандын рыногуна келем деген аракеттерди кылып, бул жерде дочерной чарбасын предприятиясын ачып иштей баштаган. Мен былтыр айткам, эгерде Роснефть келсе бизге мунан да жакшы иш болот, биздин рыногубуз надежный, стабильный, баазы дагы стабильный болот деп.
Бирок баары эле ушинтип мындай кубанып аткан жок. Айрым серепчилердин маамында ушул Кыргызстан күйүүчү майдан толугу менен Орусиядан көз каранды болгондон кийин кийинчерээк кандайдыр бир жагдайдан улам эгер ушул Орусия Кыргызстан күйүүчү май берүүнү токтотсо анда таптакыр эле отуруп калат деген да пикирлер бар. Ушундан улам баягы башка компанияларда издеп ушул Кыргызстандын рыногуна мындай Кытайдан болобу же Казакстандан болобу мындай дагы альтернативдүү компанияларды караш керек деген пикирлер бар. Анан ушул Роснефтке байланыштуу ушул жылдын башында ушул компания Кыргызстандагы Манас эл аралык аба майданына мындай инвестиция салууга даяр экенин билдирген болчу. Анан өкмөт кыргыз өкмөтү менен мындай инвестиция салуу мүмкүнчүлүктөр боюнча ниет меморандумга кол коюлган. Бирок кыргыз коомчулугуна бул ушул Манас аэропортун орустар алганы жатат деген бир мындай чоң талкуулар чыгып талаш тартыштар чыккандан кийин бул аракет мындай басылдап калган. Бул боюнча президент Алмазбек Атамбаев да мындай кыргыз коомчулугун сындаган бир пикир айткан. Бирок ошол Манас аэропортуна мындай инвестиция салуудан кийинчерээк баш тартпай дагы эле катышат башка компаниялар менен мисалы Түркиядан болобу Кытайдан болобу мындай катышат деген пикирлер айтылган.
Рахмат Эленора Бешимбек кызынын бул тууралуу макаласын Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн тыңдаңыздар. Азаттыктын түшкү берүүсүн улантабыз. Октябрь айынын алгачкы жекшембиси эл аралык мугалимдер күнү катары белгиленип келет. Мына ушул майрамды отурлап кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев, республиканын эмгек сиңирген мугалими Гүлсара Иманкулова менен маектешти. Эл агартуу тармагында 42 жылдык тажрыйбасы бар Иманкулова мугалимдердин бүгүнкү көйгөйлөрү, коомдогу аброю тууралуу кеп куруп берди.
Биринчи эле суроо ошол мугалим дегенде мурда мисалы мамлекет тарабынан болобу ошол окуучулар тарабынан коом тарабынан аябай мындай сый урмат менен мамиле кылынып келген да. Анан азыркы учурда акыркы мезгилдерде ушул мугалимдердин аброю түшүп баягы коомдо анча сый урматка ээ болбой калганы айтылып келет да. Анан сиз мугалим катары пикириңизди айтсаңыз да.
Мен эми союз учурундагы мугалимдерди сыйлоо урматтоо кесибине карата болуп аткандыгына талашсыз. Кайра куруу мезгили бүткөндөн кийин мына азыркы учурда мугалимдерге кандай сый урмат болобу деген сурооңузга жооп берет элем. Эмне үчүн болбойт? Болот. Убагында мугалимдер маянасы аздыгына байланыштуу көп кыйынчылыктарга дуушар болушту кайра куруу учурунда. Бирок ошого карабастан өз кесибин сүйгөн, балдарды сүйгөн мамлекетти келечегин ойлогон адамдар ошол өз кесибинде кала берди. Бул болсо мугалимдин аброюн көтөрүүгө шарт түздү деп айтсак болот. Эми үчүн азыркы күндө мугалимдерди анча сый урматтоо болбой атат. Жок, мен айтар элем, эгерде өз кесибин сүйүп урматтап окуучуларды сүйгөн мугалимдер азыркы күндө деле сый урматтын үстүндө. Анткени мугалимдерге келечектин муундары көз каранды болуп турат. Ошол мугалимдер келечектин муундарын тарбиялоого жооптуу болуп атат. Мына ошону сезген мугалимдер үчүн сый урмат ар дайым боло берет деген ойдомун.
Анан азыркы учурда акыркы мезгилде ошол билим сапаты да төмөндөп кетти, буга ошол мугалимдердин деңгээли дагы түшүп кетти деген сындар айтылып келет да. Маселен саясатчылардын бири айтты эле ошол мугалимдик кесипти башка факультеттерге өтпөй калган көбүнчө мындай билим деңгээли төмөндөр тандайт дегендей бир жүйөнү айтты эле да. Анан ушул акыркы учурда мугалимдердин ушундай билим деңгээли чын эле түшүп кеттиби же бул баягы ооз экиле айтылган сөзбү?
Кандайдыр бир деңгээлде чындыгы бар. Эмне себептен? Жанагы аркасыздан мугалимдик кесипке өтүп кеткендер дегендиги кандайдыр бир процентте чындыгы бар деп мен айта алат элем. Анткени бизде практиканттар келип калган мезгилде тилекке каршы ошондой практиканттарды жолуктурууга болуп атат. Жанагы эле биздин мамлекетибиздин жардылыгы биринчи иретте ушул бюджеттик кызматтагы адамдарга, кесиптигин ээлерине таасирин тийгизип атса, ошонун ичинде мугалимдерге да таасирин тийгизип.
Сиздер республиканын эмгек сиңирген мугалими Гүлсара Иманкулованын Азаттыкка таңкы ободо берген маегин уктуңуздар. Аны угуу кесиптешим Улан Эгизбаев даярдады. Обода Азаттык радиосу жаңырып жатат. Орус президенти Владимир Путин анын өлкөсү интернетке чектөө киргизбейт деп ырастады. Буга чейин өткөн айда Орусия өзгөчө кырдаал жаралган учурда орусиялыктардын глобалдык түйүнгө кошулуу мүмкүнчүлүгүн чектөөнү көздөп жатканы айтылган эле. Москванын калоосу кандай болгонуна карабай, интернет байланышын үзүп салуу азыр чынында оңой элеби? Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Украин кризисинен улам батыш менен мамилеси чыңалып турган шартта Орусия интернетке чектөө киргизип, жаны толугу менен көзөмөлгө алууга ниеттенип жатканы өкмөтчүл эмес маалымат каражаттарда айтылып жаткан эле. Бирок шаршемби күнү коопсуздук кеңешинин жыйынында сүйлөп жатып, президент бул божомолдорду төгөндөдү.
Мы не намерены ограничивать.
Биз интернетке чектөө киргизип, аны толук көзөмөлгө алууга, мамлекеттештирүүгө, элдин мыйзамдуу кызыкчылыктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн, бейөкмөт уюмдардын жана ишкерлердин маалымат талаасын чектөөгө ниеттенген жокпуз.
Информационной сфере.
Деген Путин, бирок бийлик кибер коопсуздукту көтөрүү максатында кошумча чараларды көрүп, экстремизм, ксенофобия, терроризм жана балдар порнографиясын пропагандалоо менен алектенген сайттарды жабууну улантаарын билдирди.
Во-первых, следует качественно повысить защищённость.
Эң оголу биз атамекендик байланыш тармактарынын жана маалымат ресурстарынын коопсуздугун жогорулатышыбыз керек. Алардын ичинен мамлекеттик структуралардыкына биринчи кезекте көңүл буруп, алардын ишине мыйзамсыз кийлигишүүгө жол бербөөгө умтулушубуз керек.
Нужно стремиться исключить незаконное вмешательство в их работу.
Өзү интернеттен элди үзүп салуу өлкө бийликтери үчүн канчалык оңой? Буга чейин болгон мисалдарды карап көрсөк. Египет 2011 жылы араб жазы учурундагы каршылык акциялары маалында интернетти 5 күнгө өчүрүп салган. Ошол эле жылы Сирия интернетти толугу менен 3 жолу чектеген. Непал жана Мьянма кыска мөөнөткө өчүрүп көргөн. Ал эми Кытай 2009 жылкы толкундоолор учурунда Шинжаң аймагын интернеттен үзүп койгон. Интернет кызматына адистешкен Дын Системс компаниясынын башкы илимий кызматкери Джим Коуинин айтымында дүйнөлүк желени өчүрүү өлкөдө интернет булагын тыштан алган канча провайдер бардыгына көз каранды. Өкмөт интернетти оңой эле өчүрүп сала албайт. Египетте мындай кызмат көрсөткөн компаниялардын саны 10 жетпейт, ал эми Сирияда 2 эле. Ошол себептен бул өлкөлөрдүн өкмөтүнө интернетти өчүрүп салуу оңой болгон. Бул жагынан Орусия Египетке дагы Сирияга дагы окшош эмес. Коуинин айтымында Орусияда интернет байланышын тыштан алган 300 ашык компания бар.
Орусияда интернет байланышы түрдүү жолдор менен ишке ашырылат. Ал ар кайсы шаарлардан киргизилип, көптөгөн интернет камсыздоочулар аркылуу өтөт. Ошол себептен Египеттегидей өчүрүүнү кантип ишке ашырса болоорун түшүнүү кыйын. Бул жыйынтыкка жетиш үчүн бир жерде барып эле өчүрүп сала тургандай иш эмес.
Коуи кошумчалагандай, орус өкмөтү анда бардык провайдерлерди интернетин токтотууга мажбурлаш керек болот. Бул аракет ишке ашса дагы көп убакытты жана эмгекти талап кылышы мүмкүн. Интернетти өчүрүүнүн альтернативасы катары анын мазмунун фильтрлөөнү атаса болот. Орусия бир нече оппозициялык сайтты жаап, айрым блогерлерди каттоодон өтүүнү талап кылган мыйзам кабыл алган. Москва ошондой эле чет элдик интернет компанияларга өлкө мыйзамдарын так сактоо керек тууралуу көрсөтмө берди. Маалымат каражаттарынын ишин тескеген Роскомнадзор мекемеси ушул жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык агенттикке каттоого турууну талап кылган эскертүүнү Facebook, Twitter жана Google компанияларына жиберди. Мыйзам боюнча бул компаниялар Орусиянын аймагында маалымат таратуучу уюм катары катталып, 6 ай ичиндеги архивдерин өлкө аймагында сактоого милдеттүү. Коуинин айтымында орус өкмөтү интернетти белгилүү бир аймакта же шаарларда өчүрө алат. Буга 90-жылдарда майда аймактык компанияларга бөлүнүп, кийин кайра борборлоштурулуп, ири телекоммуникациялык ишканага айланган Ростелеком оңой шарт түзүп берет. Эгер интернет провайдерлер жабылып калса, колдонуучулар мобилдүү операторлордун 3G интернет аркылуу дүйнөлүк желиге чыга алышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бишкекте саат 1:20 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Биринчи октябрдан тарта Кыргызстанда пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 250 сомго көбөйдү. Бүгүн эртең менен Баткен облусунун аймагында күчү 3 балга жеткен жер силкинүү катталды. Кадам жайдагы өрт өчүрүлө элек. Маалыматка ылайык, өрт өчүрүүгө райондук өрткө каршы кызматтын кызматкерлери, Токой чарба жана жергиликтүү 40-тан 40 ашуун адам тартылды. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыз Азаттык KG сайтынан окуй аласыздар. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, түшкү уктурууларыбызды улантабыз. 29 сентябрда Улуттук коопсуздук кызматы радикалдуу ислам мүчөлөрдү аялдар тобу кармалганын кабарлаган. Теманын чогуу жайын иликтеп аймактык кабарчыбыз Руслан Калматов Шамалды сайга барган эле. Азыр ал менен түзүүдө телефон аркылуу байланышабыз. Руслан, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Руслан, айтсаңыз, сиз ушул жогоруда айтылган аялдарга жолугу алдыңызбы?
Жолуктук.
Алар бул туурасында кандай пикирлерин айтышты?
29 сентябрь күнү ички иштер баш министрлигинин 10 бөлүмүнүн кызматкерлери Нокен жана Шамалды Нокен район Достук айылында ошондой эле Шамалды сай шаарчасындагы 5 үй бүлөгө тинтүү жүргүзүшкөн. Атылган бөлүмдөн билдиришкендей, алар тинтүү учурунда ар кыл диний багыттагы адабий китептерди, дисктерди, ошондой эле компьютердин флешкаларын табышкан. Азыркы учурда алар экспертиза дайындалып аткан. Булардын алдын ала билдиргени боюнча 7 аялды ушул аймактардан кармашып, алардан түшүнүк кат алышкан. Булар ошол Хизбут Такфир уюмуна шектүү катары саналып жаткан. Мисалы Нокен районундагы Достук айылынын тургундары Жоробаевтардындагы үйүнө киришкен, ал жерде 2 келинин оронуп жүрөткөн, ошоларды шектүү катары Хизбут Такфир уюмуна. Биз Нуржамал деген келин менен байланышып, өзү менен сүйлөшкөнүбүздө ал айтып атат, 20 сентябрдын башында аймактык эмканага барып баласын эмдөөдөн баш тарткан, өзү ошол эмдөөдөн баш тарткандыгы үчүн анан ошодон улам шек санап калышы мүмкүн, анан өзү оронуп жүрөт экен, бирок эч жерде иштебейт, эч жака дагы сыртка дагы чыкпайт, үйүндө гана олтурат. Бул үй бүлө ошол уруксатсыз үйүбүзгө кирди деп ошол ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринин үстүнөн Нокен райондук прокуратурасына, ошондой эле Таш Көмүр шаардык прокуратурасына 1-октябрь күнү кайрылышыптыр. Ушулардын ишине баа бергиле деп туура эмес кылып атат ички иштер органдарынын кызматкерлери дагы деп милициялар.
Негизи эле бул аймактарда радикалдуу ислам өкүлдөрү көп экендиги айтылып келет эмеспи? Анан Руслан, сиз бул нерсени байкай алдыңызбы?
Негизинен ушул милициянын берген маалыматы боюнча Жалал Абад областында 370 ашып ошол Хизбут Такфир уюмуна мүчө адамдар болсо, алардын негизги очоо катары Созак жана ошол Нокен райондору эсептелет. Ал эми биз Шамалсай шаар, буга чейин айтылып жүргөн Шамалсай шаарчасындагы ошол жергиликтүү тургундар, имамдар менен дагы жолугушуп, ушул багытта сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Шаардыктардын айтымына караганда акыркы учурларда ушул башка бир диний агымдарга, Хизбут Такфир сыяктуу уюмдарга киргендер катталып атат, атүгүл баракчалары дагы үйгө чейин келип таратып атат деген пикирлерин айтышты. Ал эми мечиттин имамдары болсо андай нерсе аймакта такыр жок, биз билбейт экенбиз деген гана маалыматтарын берип атышат. Ал эми жергиликтүү бийликтин башчысы ошол эле Шамалсай шаарынын мэри дагы ошондой маалыматтар бар, биз ал боюнча иштерди жүргүзүп атабыз деди. Бир жума мурда эле мына ушул багытта ошол аймакта атайын бир жыйын болуптур.
Рахмат, биз менен түз байланышта аймактык кабарчыбыз Руслан Кылматов болду.
Саясат, экономика, орчун окуялар, азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айланбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Обода Азаттык радиосу жаңырып жатат. Берүүнү Бишкек студиясынан алып барып жаткан мен Айгерим Акылбекова. Берүүбүздүн студиянын коногу түрмөгүнө кезек келди. Семен Чуков атындагы көркөм сүрөт окуу жайында бүгүндөн тарта бейне аттуу көргөзмө башталат. Анда 20га жакын жаш сүрөтчү 40дан ашык Кыргызстандын маданий ишмерлеринин портреттерин тарткан. Кесиптешим Улан Негизбаев мына ушул долбоордун автору Тынчтыкбек Кожобеков менен студияда түз эфирде маектешет. Сөз сизде, Улан.
Рахмат Айгерим, анда маегибизди баштай берсек, Тынчтык мырза саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Алгач ушул бейне долбоору тууралуу угармандарга кененирээк маалымат бере кетсеңиз, бул иш чаранын негизги максаты эмнеде?
Саламатсыздарбы. Бүгүн Кудай буюрса саат 3:00 Чуйков атындагы көргөзмө сарайында орун алат. Негизги максат сүрөтчүлөрдү элге таанытуу. Андан кийинки максатыбыз көзү тирүүсүндө ушул биздин чыгармачыл адамдардын элесин портретке чагылдырып калуу. Бул 3 багыт камтыйт. Биринчиси графика, андан кийин живопись, анан скульптура. Үчүнчү негизги максатыбыз биз калайык калкты, элди, жаштарды митингке, базарга эмес, музейге тартууну көздөйбүз. Ушул 3 негизги максатыбызды ишке ашыруу үчүн 3-4 айдан бери иштеп келе жатабыз. Анан Кудай буюрса бүгүн көргөзмө ачылып атат. Келип көрүңүздөр. Көргөзмөдө 42 иш коюлат. Негизинен 53 иш коюлуш керек болчу. Анын ичинен ар кандай себептер менен 42 иш тартылды. Буга кызыкканы да бар экен, кызыкпаганы да бар экен.
Ушул жерден кызык суроо да, жанагы көзү тирүүсүндө деп калбадыңыз. Анан бул жерде ошол көбү улгайып калган өнөр адамдарыбы же жаштар дагы барбы? Негизги каармандарды тандоо критерий кандай болду?
Каармандарды тандоо критерийин мен сүрөтчүлөргө койгом. Мен тигини тартып, муну тартып деп айткан жокмун. Алардын көз карашы дүйнөгө болгон. Дүйнө тааныма такыр башкача. Мен аларга тигини тартып деп, муну тартып деп зордой албайм. Эгерде зордогон күндө дагы анын жан дүйнөсүнө туура келбесе, ал калтырт этип коет да. Ошондуктан өздөрү тандашкан. Улуу муундардын Нурак атабыз баш болуп бар болчу. Тилекке каршы Нурак атабыздын көзү өтүп кетти. Көз тирүүсүндө биз жолугуп анын уруксатын алып тарталы дегенбиз. Ал киши макул болгон, өзү да сүрөт тартып жүрчү экен ал киши. Биз даярдан тартканга чейин тилекке каршы көзү жумулуп кетти. Доктур да жолукканбыз. Улуулардан Ханкер Алиев эжекебиздин портрети бар, Муратбек Бегалиев портрети бар, Улук Мырза Полотовтукун тартылмак тартылган жок, скульптурада болчу. Мисалы Саламат Садыков эжекебиздин аты бар болчу ал жерде. Ал киши дагы тартылган жок. Себеби бул проектке кызык жокпу же убактысы болгон жокпу, ушундай себептерден улам тартылбай калды.
А негизи айтылган, э, ушундай
айтылган. Ооба,
сүрөтчү эмне себеп болду? Мисалы алар ушул кызыкпайбы же убактысы жок болду, мындай долбоордун максатын түшүндүрүп бергенсиңерби?
Түшүндүрүп бергенбиз. Биз Бишкек шаарындагы жанагыл өзүңүздөр жакшы билесиздер, 247 деген студио бар го, арт студио, кафе. Ошол жерде жолукканбыз, сүрөтчүлөр менен ырчыларды биринчи жолу тааныштырып, аралаштырып, сүйлөшкүлө, камыр жумур болгула, силер бүгүн иштеп баштайсыңар. Анан бүткөндөн кийин келечекте ушул силер бири бириңди бириң жакындан таанып, концертиңердин сүрөтчүлөрү ушулар болуп, коюучулар болуп, силер буларга, булар силерге жардам берип, өкөңөр бири бириңерди бириңер колдосоңор, анан келечекте сонун элита пайда болот деген түшүнүктү айтып бергем да. Алардын баары колдогон. Мисалы Курмангазы Азыкбаев чындыгында түшүнгөн үчүн келди, Керим Турапов агай келди, катышты, Сыймык Бешекеев келди, мисалы катышып атат. Анан арасында Роза Аманова эжекебиз бар, жаштар бар. Мунун баардыгы эле сонун нерсе катары кабыл алам. Искусствону түшүнгөн киши түшүнөт окшойт го. Мисалы живопись эмнекенин билбеген ырчыларыбыз бар экен, же болбосо тетирсинче сүрөтчүлөрүбүз өмүрү көрбөгөн ырчылар бар экен.
Анан ошол каармандардын арасында Анжелика сыяктуу мисалы жаш ырчылар да бар экен. Анан бул тандоого сынайткандар да болбой койбойт да. Анан бул жакта ошондо сүрөтчүлөрдүн тандоосу деп айтса болот да.
Ооба, бул жерде абсолюттук түрдө эркиндик. Биз бир адамдын көз карашына байланган жокпуз. Ким кимне деп айтса айта берсин, Анжеликанын бүгүн бар экени, ырчы болуп аткандыгы бул факт. Мисалы үчүн бул проектте атай Өмүр Заков дагы бар болчу. Бул 3D графикасы да жасалмак, скульптурасы. Бирок тилекке каршы атайдын жанагындай чет мамлекетте гастролдоп жүргөндүгүнө байланыштуу сүрөтчү менен тез контакт болбогондугу үчүн, көзмө көз сүйлөшүп отуруп сүйлөшө албагандыгы үчүн убакыттын тардыгынан бул иш жасалбай калды. Бул атайдын өзүнүн копиясын жасайбыз дешкен да балдарчы. Анан бул убакыт жана тыйын тыпыр же болбосо финансы бизге тоскоолдук кылган жок. Себеп дегенде проекттин ичинде бул финансы каражат деген маселени биз чийип таштаганбыз. Бул өзүнчө тема. Биз бул жерде чындыгы чыгармачылык жасадык. Бул бир гана жолу өтө турган бейне проекция болчу. Анан азыркы күндө суруштар түшүп ар жак бери жак болуп, кийин дагы улантуу маселеси козголуп атат. Ошол силер айтып аткан коомдук ишмерлерди, илимдер академиясында иштеген илимпоздорду, көп жыл министр болуп мамлекетке эмгеги сиңген адамдарды, же болбосо атактуу спортсмендерди өзүнчө тарталы деген дагы ойлор бар да. Анан эгерде көз карашыбыз төп келип, ушул иш чарабыз жакшы өтүп, элдин деми менен мындай көтөрүлүп кете турган болсо, биз жыл сайын иштеп, жыл сайын элдин музейге болгон, искусствого болгон көз карашын өзгөртүп, ошону жан дүйнөсүнө сыйгырып, музыка, театр, же болбосо операдан, же болбосо фольклордон башка дагы искусствонун түрлөрү бар экендигин элге жайышыбыз керек да.
Рахмат Улан. Бүгүн биздин студиянын коногу бейне аттуу көргөзмөнүн автору Тынчтыкбек Кожобеков болду. Программабызды жыйынтыктап жатып, бүгүн Бишкекте түрмө күн алкагында 3-октябрда боло турган маданий иш чаралардын тизмегин айта кетели. Бүгүн мамлекеттик тарых музейинде немистер Кыргызстандын тарыхында аттуу көргөзмө ачылат. Ал эми театр сүйүүчүлөрүнө Арсен Өмүралиев атындагы Бишкек шаардык драма театрында Желене повестинин негизинде Эсимде аттуу спектакли кечки саат 6:00 коюлат. Ошондой эле опера жана балет театрынын жанында өтүп жаткан бал жарманкеси 5-октябрга чейин уланат. Ал эми сүрөт өнөрүн сүйүүчүлөргө бүгүн Гапаратиев атындагы көркөм өнөр сүрөт музейинде Кыргызстан, Польшалык жана кыргыз сүрөтчүлөрүнүн көзү менен аттуу көргөзмөсү болот.
Ушуну менен азаттыктын түшкү берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Аны мен Айгерим Акылбеков алып бардым. Окуялардын мындан аркы өнүгүшүн азаттыктын кечки саат алдыдагы берүүлөрүнөн танышсаңыз болот. Акыркы кабарларды азаттык чекит кечи сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус азаттык кече. Ошондой эле урматтуу угармандар, сиздер бул даректерден азаттык плюс ыңгайсыз суроолор теле берүүлөрүн көрө аласыздар. Аман болуңуздар.